De sidste skåltaler oven på vedtagelsen af den historiske klimaaftale på COP21 i Paris er blevet holdt. Nu skal verdens politikere i arbejdstøjet for at realisere de flotte vendinger om at holde den globale opvarmning i et godt stykke under 2 grader og helst under 1,5 grader. Udadtil har EU's medlemsstater i samlet flok været bannerfører for en bindende klimaaftale. Men nu begynder det store puslespil i forhold til, hvor meget hver enkelt land skal reducere deres udledninger. Og så kan det ellers godt være, at samarbejder slår sprækker. Læg dertil et CO2-kvotesystem, der ikke har fungeret ordentligt i årevis. Så hvordan kommer EU i mål med sin klimapolitik om at reducere mindst 40% af sin udledning inden 2030? Det skal vi undersøge i dag. Velkommen til Klimamagasinet 2 grader. Og velkommen til dig, Steen Gade. Du er min første gæst her til at hjælpe mig med at besvare det store spørgsmål. Du er formand for Nyt Europa, og så har du en lang karriere som folketingsmedlem for SF. Hvis vi lige starter med proceduren, hvad skal der ske for, at EU kan ratificere den her Paris-aftale?
Jamen, må jeg først sige, at man er jo i gang med processen efter Paris. Altså, der har jo været en underskriftsceremoni i New York, hvor landene er kommet, og ofte har det været statscheferne, desværre ikke vores statsminister, men klimaministeren, som skrev under på aftalen. Så vedtagelse, underskrift, og så skal hvert land i gang med at vedtage det. Og i EU er det sådan indrettet, at der skal vi både vedtage det i hver enkelt land, og så skal vi vedtage det i EU-institutionerne. Det vil altså sige Europaparlament og Kommission, før det gælder for hele EU. Og jeg synes, det er interessant at bemærke, at der er jo nogle lande, der har sagt, at vi gør det nu. Frankrig, hvis vi tager Europa. Jeg ved også, Ungarn har meldt ud, at de gør det nu. Og så er det jo sjovt at høre, at Obama siger, at det skal være i 2016. Mm. Det er nok også lidt vigtigt, for så ved han nogenlunde, hvem der måske er valgt som præsident og ikke er blevet Trump. Faktisk har Kina sagt, at de gør det, så vidt jeg har kunne læse mig til, helt omkring september allerede. Så de bliver nogle af de allerførste, der gør det.
Ja, lige præcis. Kina og USA, at det kunne faktisk være, at EU ikke har ratificeret aftalen, før 55% har underskrevet og dermed træder i kraft. Ja. Hvad kommer det til at betyde for EU?
Jamen, EU har jo haft førertrøjen i klimadebatten i rigtig mange, mange år. Det, der begynder at tegne sig, og man så det faktisk også i opspillet til Paris, det er, at der er andre, der begynder på en måde at lede an i verden. Og det er jo den alliance mellem USA og Kina. Den er ikke så ambitiøs, som vi er i Europa, men den er måske dygtigere til at slå til. Og nu risikerer vi jo rent faktisk, at processen bliver langsommere og besværlig i EU, fordi vi jo altså skal have det vedtaget hver enkelt land. Derfor kan man sige, at hvert land må vedtage det lynhurtigt. Og så er jeg sikker på, at så kommer parlament og kommissionen, det er jo nærmest en selvfølge, at de siger ja til det. Og så kan vi ratificere det. Men der er grus i maskineriet.
Ja, og hvis du lige skal kridte banen op, altså 27 medlemslande. Hvordan er den politiske situation?
Ja, man kan sige, altså alle EU-lande har jo, og det gjorde vi inden Paris, der har vi jo forpligtet os på målene om 40% CO2-reduktion i 2030. Mm. Og der er noget med udbygning af vedvarende energi og energibesparelser. Det er sådan de tre nøgler. Reduktion, besparelser for energi og så vedvarende energiudbygning. Det har vi sådan set forpligtet os på. Men hvordan? Det er jo ikke lavet endnu. Politikken er ikke lavet. Og fordelingen, hvem skal reducere mest og hvem skal reducere mindre osv., det er heller ikke på plads. Og det risikerer at komme til at kunne stoppe det. Men hvis du spørger mig, og jeg ved også mange i EU, så er det jo bare om at få ratificeret, og så ikke blande det sammen med de diskussioner, fordi EU må ikke miste det, at vi trods alt i verden har været dem, der har pushet mest for at få gjort noget ved klimaet.
Hvis du lige skal sådan oprise, hvorfor er det egentlig vigtigt, at EU har den førerposition?
Det er jo vigtigt, at i Danmark er det jo også vigtigt for vores job, kan man sige, innovation i grøn omstilling, altså og skabelse af nye job, nye produkter, der ikke forurener med CO2 og for øvrigt med andre ting. Det er sådan set nøglen til fremtidens arbejdspladser, både i Danmark og andre steder. Men i Europa er vi faktisk kommet længst på mange områder, men ikke på alle. Så vi har jo en kæmpe behov for også at få sat gang i økonomien i Europa, og der er det her faktisk en medvirkende faktor. Men vi har jo også taget førertrøjen i hele verden op til nu, Og hvis vi så pludselig gemmer den, så tror jeg, det kommer til at gå ud over os selv, også økonomisk.
Og man kunne se op til COP21, at der var en uenighed i EU-blokken. Særligt de østeuropæiske lande med Polen i front måske, de var meget kritiske omkring, at den her aftale, man lavede, det må i hvert fald ikke forhindre vækst. Nej. Så kan man forestille sig, at Polen og nogle af de andre østeuropæiske lande altså kommer til at holde den her aftale som en slags gidsel i forhold til at kunne få nogle meget lempelige krav?
Det er absolut en risiko, at i hvert fald Polen, vi har fået en udenrigsminister i Polen, som har sagt, at han er i tvivl om klimaændringerne er menneskeskabte. Så Polen er den risiko for, at de vil blackmail, eller hvad vi nu skal kalde det, de resten af EU-landene. Men også andre lande, Rumænien, Estland osv., har udtrykt bekymring. Men det modvejes jo af, at der er nogle lande, der også den anden vej har sagt, det EU har besluttet til 2030, det er for lidt. Mm. Danmark er desværre ikke i blandt den gruppe. Det mener jeg, vi skulle have
Tyskland,
været.
For eksempel,
men Tyskland og Belgien, Sverige og Belgien og faktisk også England, som nu er kommet i en helt ny situation. Ja. Så ja, der er nogle sten, der sådan kan ses på vejen. Og det er om at få den ryddet væk, sådan at man kunne få taget de beslutninger, så EU's lidt besværlige beslutningsproces ikke kan hindre, at EU er med til at sørge for, at det her sker. Og det er jo fordi, man skal nå 55% af verdens CO2-udledning, for at den træder i kraft.
Ja.
55 lande og 55% af verdens udledning. Og selvom du har Kina, USA og nogle andre lande på plads, så mangler man EU, eller i hvert fald nogle EU-lande, før det kan lade sig gøre.
En konsekvens også er, jo længere du tøver, altså jo sværere bliver det faktisk at indfri det her mål.
Altså man skal sige, nu har vi ikke snakket om alvoren i det her, men det her er jo dybt alvorligt. Altså det er jo generationen, der sidder nu. Det er jo den største opgave, vi står over for de næste 20-30 år. Og der er det, at jo længere tid der går, inden vi laver de her ting, så risikerer vi, at vi får fejlinvesteret. Hver eneste krone, der bliver investeret i kul nu, eller for øvrigt i anden teknologi, som ikke bygger på vedvarende tanker, eller energibesparelser og lave emissioner osv., alle de penge, vi investerer andre steder, de kan risikere at være spildt, og det kan blive enormt dyrt på sigt for vores samfund. Fordi et kraftværk, hvis vi nu i Danmark for eksempel vil bygge et kulkraftværk nu, så står det jo i 40 år. Og det vil jo være en ekstremt dyr affære at lægge den om, og for eksempel at finde ud af, hvordan får man så den CO2 væk fra kulkraften i de næste år. Så derfor er det at få investeringer, både de offentlige, men mest de private, via at lave lovgivning, som gør, at de private penge flyder hen i at investere i vedvarende energi, energibesparelser. Det er helt afgørende.
Østblokken, eller sådan, de østeuropæiske lande, er jo ikke den eneste joker i det her. Brexit, få dage siden, som stemte britterne for at melde sig ud af EU. Ja. Det er jo en kæmpe bombe på hele EU-systemet, men hvad tror du, det kommer til at betyde for EU's klimapolitik?
Jeg synes, det er svært at sige. Jeg har læst, hvad NGO'erne i England, altså græsrodsorganisationerne i England på det grønne område, de har sagt, at England skal ratificere, uafhængig af hvad. Man kan sige, at det her er en slags illustration oven i så mange andre om, hvor kompliceret og besværligt det kan blive både for England og for resten af EU, eller for EU, som er tilbage, og få det her til at fungere. Men jeg håber altså, at England siger, okay, vi ratificerer det. Man skulle jo huske på, måske, jeg tror ikke, der er mange, der ved det, men for eksempel har Norge, som er uden for EU, og Island, der er uden for EU, de har faktisk sagt, at vi vil være med til at løse problemerne sammen med EU, altså at indgå i den aftale, som EU skal lave op til 2030, altså den med 40% reduktion. Så der kommer to europæiske lande uden for EU ind og siger, at vi vil være en del af EU-løsningen. Så man kan sige, at der er nogle nye, der kommer ind, og så er der et stort land, som også har trukket i den rigtige retning i forhold til CO2-reduktioner, som går ud. Og jeg håber, jurister kan finde en model, så det i hvert fald ikke forsinker.
Ja, fordi at, altså, EU's klimamål om at reducere 40% i 2030, hedder det, det blev jo allerede vedtaget for flere år siden i 2014. Men kan man risikere, at hele ambitionen skal laves om, fordi at England nu melder sig ud af EU? Det tager selvfølgelig også nogle år for
det EU. Det tror jeg ikke, man gør. Men det tror jeg ikke. Altså, der er jo også 2 år, og England har jo ikke engang sendt brevet endnu. De kan ikke finde en mand i England, der vil sende det brev, der står, at nu mener vi, det er alvorligt. Så det tror jeg ikke kommer til at forstyrre på den måde. Men det kommer til at forstyrre, hvordan skal man håndtere det. Så jeg tror mere på, at hvis der er noget, der sætter kæp i hjulet, så kan det altså blive lande som Polen. Jeg håber, og mener altså også, der er tendenser i Europa nu, der siger, ved I hvad, vi skal ikke have mere opløsning. Vi er nødt til at rykke lidt tættere sammen. Og vi må også vise, at vi kan noget sammen. Hvis det her også viser sig, at det bliver nærmest EU, der kommer til at forsinke, at Paris-aftalen træder i kraft, så vil jeg sige, så står der ikke bare dumme bøder, kan man sige, klar til EU, men så ser det bekymrende ud i verden, og den førertrøje, som EU har haft, som jo også har betydet rigtig meget for europæiske virksomheder, for eksempel i Kina og Indien og andre steder på eksportområdet, den kommer jo også i fare. Og det er godt med konkurrence om det her, men det er vel ikke godt at ødelægge nogle af de guldæg, som man selv har været med til at investere i.
Sten Gadel, det er det sidste ord. Tusind tak, fordi du gad medvirke.
Tak for det. Tak selv.
Og velkommen tilbage, og velkommen til dig, Peter Birk Sørensen. Du er formand for Klimarådet, og så er du også økonomiprofessor ved Københavns Universitet. Og vi skal tale lidt om CO2-kvoter, nemlig det andet store ben i, hvordan EU skal opnå sine klimamål. Det er et system, som har været ramponeret i utrolig mange år, siger mange i hvert fald. Hvis du skal kort forklare, hvad det egentlig vil sige i teorien at have et CO2-kvotesystem, og hvordan det så i praksis har udfoldet sig i EU.
Jamen, ideen er jo rigtig god. Ideen er jo, at de virksomheder eller de varmeværker eller kraftværker som og store energitunge industrivirksomheder, som er omfattet af det her system, de skal købe sig en tilladelse til at udlede CO2. Det vil sige, at altså, når året er gået, så gør man op, hvor meget CO2 har de udledt. Det kan man regne ud på basis af deres energiforbrug. Og så skal de altså indlevere et antal kvoter, kan man sige, som de har enten købt på markedet eller fået tildelt. Og så skal de altså sikre sig, at de har et antal kvoter, som svarer til det, som de har de rent faktisk har udledt. Så systemet sikrer på den måde, at der er et loft over de samlede udledninger fra alle dem, altså alle de virksomheder, der er omfattet af systemet. Det er energisektoren og de energitunge virksomheder. Så har de ret til at handle med de her udslipstilladelser. Dem må de handle med indbyrdes. Så det vil sige, at hvis en virksomhed gerne vil udlede noget mere, jamen, så kan den altså købe sig en ret til at gøre det. Men det forudsætter så, at den kan finde en anden virksomhed, der er villig til at indskrænke sine udledninger. Så på den måde holder man stadigvæk udledningerne inden for det samlede loft. Og ved at man tillader handel med de her CO2-udslipstilladelser, så vil der være en tendens til, at CO2-reduktionerne kommer til at foregå der, hvor det er billigst, fordi de virksomheder, for hvem det er billigt at reducere deres CO2-udslip, jamen de vil jo hellere, hvis man siger, sælge deres udslipstilladelse til virksomheder, for hvem det er forholdsvis dyrt at udlede. Ikke? Så man kan sige, at systemet sikrer i princippet, at de samlede udledninger bliver holdt under et eller andet loft, og samtidig så kommer reduktionerne til at foregå der, hvor det er billigst. Det er teorien bag systemet.
Ja, princippet, som du siger, er teorien. Ja. Man har haft det i cirka 10 år nu. Hvordan har det så udviklet sig i praksis?
Jamen, det, der så er sket inden for de senere år, det er, at der faktisk af flere kvoter i omløb i systemet end en svarende til de samlede udledninger. Altså de samlede udledninger er simpelthen blevet lavere end det antal kvoter eller det antal udslipstilladelser, der er. Og det betyder jo altså, at i øjeblikket der fungerer systemet ikke reelt som en bremse på udledningerne.
Altså skal det forstås som, at man har reduceret udledningerne hurtigere end kvotesystemet ellers lagde op til?
Man har haft en plan om at reducere udbuddet af kvoter, altså tildelingen af kvoter, det maksimumsloft, som udledningen skal holde sig under, det sænker man gradvist. Men de faktiske udledninger er altså faldet endnu hurtigere. Det hænger i høj grad sammen med finanskrisen, den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, som jo gjorde, at produktionen og beskæftigelse faldt i mange lande, og den økonomiske vækst er blevet meget lavere. Og det betyder også, at energiforbruget har udviklet sig svagere, end man havde forudset.
Men er der så noget at klage over? Skal man så ikke bare glæde sig over, at CO2-kvotesystemet ikke er så nødvendigt?
Dem, der argumenterer for, at systemet sådan set fungerer efter hensigten, jamen, de peger jo netop på, se lige her, altså udledningerne er jo faktisk lavere end det loft, vi har sat, i den forstand er der ikke noget at klage over. Men det, man kan sige, det er jo, at når der er det her store overskud af kvoter, som så betyder, at prisen på udslipstilladelse bliver meget lav, det gør jo, at så burde man jo stramme op på systemet, man burde jo indskrænke udbuddet af kvoter, så man fik prisen i vejret, fordi der er jo alle mulige gode klimapolitiske grunde til at få reduceret CO2-udslippet hurtigere, end det sker i øjeblikket. Så når det viser sig, at det så at sige er blevet meget nemmere og billigere at reducere, end det man havde forestillet sig oprindeligt, så burde man jo benytte lejligheden til at stramme systemet op.
Ja, det dækker cirka 40% af udledningen, altså de her kvoter. Så der er 60%, det ikke dækker. Mm-hmm. Men i forhold til, hvor effektivt det har været, altså nu siger du det, kvoterne er så billige, fordi at reduktionen har været hurtigere, end man lige har forudset. Så hvor effektivt har egentlig været det her kvotesystem?
Altså man kan jo sige, at det har ikke været en reel drivkraft for den grønne omstilling i den kvoteomfattede sektor. Dels fordi der nu er et overskud af kvoter, og dels fordi den her pris på kvoter, som jo er med til at gøre det dyrere at udlede CO2, altså den er blevet meget lavere, end man havde forestillet sig. Det man jo havde forestillet sig, det var, at gøre det dyrt at udlede CO2, jamen, så tilskynder man også til udvikling af nye alternative grønne energiteknologier. Og den tilskyndelse har jo altså været svagere end egentlig oprindeligt planlagt, fordi kvoteprisen har været så lav. Det har man så måtte kompensere for ved at give omfattende tilskud til f.eks. vindmøller og solceller og andre vedvarende energikilder. Men hvis kvoteprisen havde været højere, hvis vi ikke havde haft det her store overskud af kvoter, jamen så ville vi ikke have været nødt til at bruge så mange penge på tilskud til vedvarende energi, fordi så ville de automatisk bedre kunne konkurrere med de fossile brændsler, hvis kvoteprisen havde været højere. Ikke?
Ja, det skal jeg lige forstå helt specifikt. Altså, hvorfor vil det automatisk betyde billigere, bedre vedvarende energi, at der er højere kvotepriser?
Altså de vedvarende energikilder bliver jo mere konkurrencedygtige, hvis det er dyrere at udlede CO2, altså bruge fossile brændsler, jamen så vil det jo blive mere attraktivt at bruge de alternative grønne energikilder. Det vil også blive mere attraktivt at investere i at udvikle og billiggøre de her alternative energikilder. Så i den forstand har det også været en skuffelse, at politikerne i EU ikke har benyttet lejligheden til at stramme op på kvoteudbuddet, fordi ideen med systemet er, som jeg startede med at sige, er sådan set rigtig god, men der har ikke været politisk vilje efter finanskrisen og den der følgende økonomiske afmatning, jamen så har der ikke været tilstrækkeligt politisk mod eller vilje i EU-landene, i hvert fald ikke i visse dele af EU, til at drive prisen på CO2 op. Man har simpelthen været bange for, at det på kort sigt skulle koste arbejdspladser.
Okay, ja. Nu så jeg lige, hvad prisen for sådan en CO2-kvote, altså 1 tons CO2-udledning, koster. Den koster omkring 5 euro, Og jeg læste mig frem til, at man siger, at mellem 20 og 40 euro skal det helst koste, før der er det her motivation til at handle mere eller købe mere grønt. Når den er så lav, altså bør man helt bare skrotte den så?
Nej, altså man burde jo, altså man har jo hele maskineriet altså sat op. Man har jo sådan set et rammeværk her, som kunne blive et godt og effektivt instrument i klimapolitikken, hvis man bare tør bruge det. Så det man jo bør gøre, det er, at man bør trække nogle kvoter ud af systemet, altså sænke det samlede loft hurtigere, samlede loft over udledningerne hurtigere end det, der ligger i kortene nu, ikke? Så ville man få presset CO2-kvoteprisen betydeligt op, og det kunne være en rigtig god hjælp til den grønne omstilling. Så man har et system, teknisk set fungerer det. Det har bare ikke været den drivkraft, som man havde håbet, men det kunne det blive, hvis der er vilje til det. Det, der så nok også er behov for, det er at hvis man siger, justere systemet, sådan at man lægger et prisgulv ind, altså sådan at man så at sige automatisk trækker nogle flere kvoter ud af systemet, hvis kvoteprisen falder under et vist niveau. Det kunne man så eventuelt supplere med også at lægge et prisloft, hvis man er bange for, at kvoteprisen lige pludselig eksploderer til.
Nej, den der selvregulering mekanisme i dag.
Altså den mekanisme er der ikke i dag, men det ville være en naturlig reform at lave, som ville i høj grad stabilisere kvoteprisen på et højt niveau. Det ville gøre det mindre risikabelt at investere i alternative grønne teknologier, hvis investorerne ved, jamen altså, der er en høj og forholdsvis stabil pris på CO2 eller omkostning ved at udlede CO2. Så længe, hvis der er det, jamen, så bliver det også mere sikkert at investere i de her alternative grønne teknologier.
For at undgå et kollaps, så har kommissionen jo netop tidligere fjernet en masse kvoter, flere hundrede millioner kvoter, og nu ligger de også op til, at de vil fjerne endnu flere kvoter. Kunne det ikke være en måde at lappe på systemet?
Jo, altså problemet med den måde, man har gjort det på hidtil, det er, at man har ikke vedtaget permanent at trække de her overskydende kvoter ud af systemet. Man har blot vedtaget, at nu lægger vi et vist antal overskydende kvoter til side i sådan en reserve, som man kalder det.
Ja.
Men så vil man altså tillade, at de der kvoter, der er midlertidigt lagt til side, de kan blive ført tilbage til systemet, pumpet ud i systemet igen, hvis kvoteoverskuddet det falder ned under et vist niveau. Og det, at dem, der handler i markedet, ved, jamen, der kommer flere kvoter ud i systemet igen, hvis efterspørgselen efter dem begynder at stige, ikke? Det gør jo så, at det er med til at holde kvoteprisen nede. Så det, jeg har argumenteret for lige før, det var, at man altså permanent trækker kvoteoverskuddet ud af systemet og ikke beslutter, at de kan så føres tilbage igen, hvis der skulle blive mere efterspørgsel. Det er det, der er behov for.
Er der politisk gang for sådan en løsning?
Det ser desværre ud til, at man ikke kan få alle landene med. Altså, der er helt givet nogle lande, som gerne vil bruge det her system mere aktivt. Men der er altså også nogle lande, der slæber lidt tungt på fødderne, og det er jo blandt andet lande, hvor kulindustrien betyder en del for økonomien. Ikke?
Altså, det kan godt være, det lyder frygteligt naivt, men hvis man så at sige har haft mere eller mindre gratis, og mange af de her kvoter er også blevet delt gratis ud til de energitunge virksomheder, og hvis man har så at sige haft det gratis, det har været fuldstændig gratis for ind i 10 år, er det så ikke meget fair politisk argument at sige, okay, nu sætter vi prisen op væsentligt, eller som du siger, laver en eller anden form for selvregulerende mekanisme, så det her kvotesystem kommer til at batte, og vi rent faktisk får fuldt i den grønne omstilling?
Jo, det vil være helt naturligt, og det vil være det, som enhver økonom vil anbefale. Hvis vi gerne vil have faset de fossile brændsler ud, jamen, ja, så må vi gøre det tilstrækkeligt dyrt at bruge dem, sådan at det bliver mere forlagtet at bruge vedvarende energikilder. Men det er jo klart, at politisk er det ikke nødvendigvis altid nemt at gøre energien meget dyrere. Det har vi jo set flere eksempler på historisk, at der kommer folk lige protester, hvis benzinpriserne pludselig stiger drastisk, eller hvis det bliver meget dyrere at varme sit hus op inden for kort tid. Sådan noget, ikke?
Helt kort, tror du, at CO2-kvotesystemet i EU, tror du, det kommer til at have en afgørende effekt?
Jeg håber det. I hvert fald, hvis vi igen får gang i den økonomiske vækst i EU, så tror jeg, det bliver meget nemmere at blive enige om, at indskrænke kvoteudbuddet og give kvotesystemet den rolle, det oprindeligt var tiltænkt. Så jeg håber det virkelig. Der er ikke noget, der er sikkert i den her verden. Det ser vi jo mange eksempler på.
Det blev det sidste ord. Tusind tak, fordi du medvirkede. Og tusind tak, fordi du kiggede med. Det var alt, hvad vi havde i Klimamagasinet 2 grader for denne gang.